ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Сьома година, 7 хвилин. В ефірі Незалежне Радіо. І я вітаю всіх ваші шановні радіослухачі з новим днем. Сьогодні вівторок, і сьогодні у наш вівторковий день. У нас передача «Формат політика». Але перед тим я хотів би нагадати, бо днів були спекотні, і хотів би нагадати, яка у нас сьогодні очікується температура повітря. У Чикаго, ну, зараз на цю хвилину 71 градус за Фаренгейтом, 21 за Цельсієм, і протягом дня сонечко, нічого поганого не передбачається, але температура все ж таки підвищиться, ну, літо, і температура сьогодні буде 29 градусів за Цельсієм протягом дня. В день прогріється до 29, вночі буде 20, ну, а за Фаренгейтом це 85, і вночі 69. Отакий сонячний день, знов теплий, ну, а попереду очікуються дощі і якесь пониження температури, незначне, але пониження температури. Але сьогодні сонячний день, літній, і життя продовжується. І ми продовжуємо нашу передачу «Формат політика». Сьогодні в нашій передачі бере участь політекспорт Володимир Цибулько. І якщо у вас, шановні слухачі, виникають протягом передачі якісь запитання або думки, ви можете легко набрати наш номер телефону студійний прямого ефіру 773-235-7770 і включитися в нашу розмову, яка от зараз цю хвилину і розпочинається. Доброго дня, пане Володимире.
Доброго дня.
Ну що ж, сьогодні, я сказав би, легеньке сонечко, ну, хоч би, я сказав, теплий промінь сонця торкнувся України. Ми так переживали всі за ці санкції, які мусять закінчитися до кінця місяця, і в липні мусили б переглядатися знов санкції. І питання так стояло, що, мовляв, Росія може вислизнути, але настільки настрій в Європі був неоднозначний, і в різні боки одні говорили, так би мовити, треба продовжувати, інші, мовляв, ні. Дуже багато лобістів Росії в Європі, і от сьогодні все ж таки європейська спільнота погодилися, посли європейські погодилися продовжити санкції. Ну, про це вже передувала розмова і в Америці, і на рівні глав держав. От, очевидно, це найголовніший лейтмотив нашої передачі.
Ну, тому що передбачувана поведінка України зобов'язує європейських партнерів діяти теж передбачувано. Якби Україна десь, ну, скажімо так, пробувала вести кулуарні тіньові домовленості з Москвою поза спиною наших партнерів, тоді б виникали б всілякі непорозуміння. Власне, Росія і пробувала розіграти такий сценарій, тобто, ну, скажімо, посіяти недовіру в колах наших європейських партнерів, але в цій ситуації якраз чітка і однозначна позиція Сполучених Штатів і чітка і прогнозована, передбачувана поведінка української сторони зобов'язують найслабкішу ланку в цьому тріумвіраті Сполучені Штати, Європа, Україна. Тобто, і питання не тільки в Брюсселі, бо якраз брюссельський істеблішмент, тобто такі євробюрократи, вони цілком передбачувані і відповідальні перед Україною. Але є політичні сили в ряді країн, які вважаються, ну, такими клієнтелою Росії. Зокрема, Росія через газпромівські структури давно годує крайньо лівих і крайньо правих в Європейському Союзі. Ну, тих, хто вносить дестабілізацію в європейське життя. І таким чином вона, ну, підважує усталені правила гри в кожній з країн.
Ну, і я скажу так, От дивна річ, ми зараз говоримо про одну країну, про політику Німеччини. Меркель за санкції. Більше того, вона нещодавно висловилася, що перед самітом НАТО вона готова зустрітися з Путіним окремо, але, здається, він відхрещується від цієї зустрічі. Побачимо, як вона станеться. Але разом із тим я хотів сказати, що от в Німеччині, якщо Меркель за санкції, і вона про це весь час говорить, допоки не будуть виконані Мінські угоди, допоки остаточно Москва не буде вести себе зрозуміло, як мусить вести себе в цивілізованому суспільстві, до того санкції не знімаються. В той же час Штайнмайер, міністр закордонних справ Німеччини, висловлює свої погляди. Ну, тобто, він може висловлювати як людина свої погляди, але це державна процес, людина, знов таки.
Так, от, цей процес взагалі називається шредеризація. Тобто, спочатку Радянський Союз, а потім уже і Росія, наприклад, в тій самій Німеччині, вона працювала з рядом великих корпорацій, а також із соціалістами, соціал-демократами, з лівими. Це вже зараз випливає, який рівень проникнення КГБшної агентури в структури партій німецьких відбувся ще в часи, часи до розпаду Варшавського блоку. Причому, що цікаво, що між соціалістичною Німеччиною і Радянським Союзом хоч і існувала якась така лінія співпраці, але КГБ не довіряло і вело свою гру на території ФРН, в той час, як і розвідка соціалістичної Німеччини працювала ФРН аж гай шумів. Тому можна уявити, наскільки ця повоєнна Європа до середини 80-х була транзитною територією для всякого роду агентів впливу.
У нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, у мене питання. Скажіть, будь ласка, от дивіться, ну так неозброєним оком кидається, що ще от буквально якихось півроку тому назад була якась одностайність європейських країн по відношенню до санкцій, до всього, до по відношенню до Росії. А от зараз так, таке враження, що вже воно все похитнулося і рухається в якийсь такий незрозумілий. Ну, я боюсь просто, що залишиться Україна на одинці з цими проблемами. І нас заставлять просто розмовляти з бойовиками, з так званою ДНР, ЛНР, і вирішувати з ними питання один на один.
Насправді, ви знаєте, я б сказав, що інформаційне тло, Росія викидає за рік до 300 мільйонів доларів тільки для роботи зі ЗМІ європейськими. Інформаційне тло справді там досить таке дражливе. Хочу нагадати, що частина російських олігархів поскуповувала навіть видання, газети в Європі, в Британії, в Голландії, ті самі жовта преса афільована до кількох олігархів російських з їх бізнесом. Тому саме інформаційне тло, воно, звичайно, це елемент боротьби. Але що тут є ще, який елемент, який викликає певне або роздратування, або недовіру, або сумніви? Все-таки політичний процес в багатьох країнах Європи демократичний, в більшості, у всіх країнах Європи демократичний. Там в ряди годи відбуваються вибори і відбувається зміна влади. І в нас є реальний страх. Те, що ми бачимо на прикладі Франції, де, наприклад, французькі націоналісти здобувають по 15, ледь не 20% голосів, і інколи навіть з'являється загроза їх перемоги, тобто перемоги агентів впливу Кремля, але в якийсь момент відбувається. Хочу нагадати нещодавній приклад Австрії, коли представник крайньо правої партії, фашистської фактично партії, міг перемогти на виборах в Австрії, але все-таки цього не відбулося. І в якийсь останній момент в Європі починає включатися раціональне начало. Тобто Європа дуже інерційна. От згадайте, скільки в нас було союзників на початку конфлікту, на початку вторгнення Росії в Україну. І скільки зараз? Я хочу нагадати, що такі країни, як Ізраїль і Туреччина, довго витримували своєрідний нейтралітет. Але зараз, вже на кінець 15-го року, ми отримали дуже чітку позицію Туреччини, на середину 15-го року, Туреччини і Ізраїлю, які підтримують територіальну цілісність України. Навіть Китай вже висловлюється однозначно щодо територіальної цілісності України. Тому, фактично, зараз, крім країн-ізгоїв, таких, я б сказав, непристойних країн, непристойних випадковостей в світовому політпроцесі, більшість країн все-таки підтримують Україну. І я думаю, що це якраз той випадок, коли поступитися принципами – це втратити перспективу для цілого світу, мирну перспективу. Тому що все-таки Європа 80-х, після 70-х, 80-х, після Хельсінського процесу, вона зафіксувала кордони. Вона не ділиться в межах кордонів. Навіть розпад Югославії, який був дуже складним, трагічним, але все-таки Євросоюз доклав яких зусиль, аби в межах зафіксованих кордонів залишилися новоутворені країни.
Євросоюз, одним словом, можна сказати, виправляється. Помало-помало
устаканюється
в них точка зору.
Демократичні інститути завжди реагують менш, менш динамічно, ніж авторитарна система. Авторитарна система має один ключ, одні ворота, один голос, одного відповідального за процеси. Наприклад, і Путіна ми бачимо. Навіть Китай, який є авторитарною системою, але там влада доволі диверсифікована. Там дуже багато є, місцевого самоуправління, хоч там править одна компартія Китаю, але ця компартія, вона в різних регіонах діє зовсім по-різному.
Володимир, що говорити, якщо приклад, живий приклад у нас тут у Сполучених Штатах Америки, вибори первинні закінчуються вже майже, закінчилися, вже будуть номінації, і два кандидати абсолютно протилежні, абсолютно всім, українцям принаймні, дивовижна точка зору Трампа, коли він говорить про те, що можна знайти спільну мову з Росією, коли його, і будемо говорити, приватні будівельні інтереси розбудови і будівництва в Росії, припустимо, в Санкт-Петербургу, його колишні плани, реалізація цих планів, абсолютно затьмарює загальну цю картину, яка існує на сьогоднішній день. Тобто, демократична країна, ось демократичний приклад демократичної країни.
Але в демократичній країні, знову таки, всі процеси виформовуються внаслідок консенсусів, багатьох консенсусів. І якщо номінування Трампа відбулося як своєрідна дуля в кишені політичному класові американському.
Ще він номінований остаточно, на з'їзді буде.
Але, в принципі, він підступився дуже близько до номінації. Тому мені здається, що республіканська партія, дозволивши, вийти поза певний демократичний канон, запустивши антиполітичного політика, давши шанс антиполітичному політику перемогти внаслідок праймеріз, це, швидше за все, якась форма радикального самоочищення. Тому що співвідношення, прихильників одної іншої партії все-таки не на користь республіканців останнім часом розглядається. Тому гра в таку, зовсім, в чисту політтехнологію, а не в ідеологію, вона дуже небезпечна, і вона ніколи не приносить перемоги. Навіть якщо приносить перемоги, то це тільки тактичні перемоги. Стратегічної перемоги такий злам канону ніколи не приносить.
Ну, у нас все ж таки ми побачимо вибори, як то кажуть, на носі, і всі ці наші драматичні баталії ми побачимо самі. Але зараз у нас є телефонний дзвіночок, і надаємо слово слухачеві. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Алло, говоріть. До нас намагаються додзвонитися кілька разів, зриваються, або просто не витримують, нема можливості бути на хол так довго. Я перепрошую знов-таки, тому що в нас ведеться розмова, і дуже тяжко на півслові перерватися, отак от переключитися. Якщо у вас є бажання передзвонити, зателефонуйте от зараз, і ми будемо піднімати телефонні дзвіночки. Обіцяю, що ми будемо швидко реагувати от вже тепер. Ну, я мушу сказати знов-таки, що оці санкції, про які ми, з яких ми почали говорити, що вони будуть на півроку, до 31 січня. От, і ці санкції, які от посли Європи, ну, так би мовити, узгодили, вони мусять знайти своє втілення, так?
Це європейські санкції, але насправді оці секторальні санкції, особливо проти мілітарного комплексу, проти переоснащення нафтогазової галузі, вони, по суті, руйнують основу фінансової діяльності Росії. Ну, насправді, найтяжчою площиною, в якій справді формується такий я б сказав, комплекс великої поразки Росії, це все-таки кредитна площина, банківська діяльність, бо в першому кварталі 2017 року Росії доведеться віддати за борги, в обслуговування боргів приблизно 75 мільярдів доларів. Таких грошей в Росії станом на сьогодні немає. Хочу нагадати, що корпоративний борг Росії складає близько 700 мільярдів доларів, і ці корпорації, вони є своєрідним продовженням державних інститутів. Це корпорації, які мають монополію в своїх галузях. Чи Роснефть, чи Газпром, вони без перекредитування жити не можуть. Так само, як і російські банки. Тому фактично зменшення оборотних коштів в Росії, воно призводить і до загальної стагнації економічної. Споживчі індекси, вони на найнижчому рівні за останні 15 років. І зрозуміло, що останні заначки, як кажуть, останні кошти, які приховані на чорний день, росіяни навряд чи будуть виймати і тратити для того, щоб держава могла зібрати ці кошти і віддати борги. Тому чим швидше оцей момент розплати, про це, до речі, говорив Джордж Сорос, який дуже чітко припильновує фінансовий ринок, і він говорить про перший квартал наступного року як своєрідну точку неповернення для Росії і для держави, і для Росії економіки.
Ну що ж, Путін веде країну в тому напрямку. Тут нічого не поробиш, то від них залежить.
Так, ну всі ми знаємо історію, як ловлять мавпочок на банан в скринці, куди запихає руку мавпочка і тримає банан, поки не прийде мисливець і її не забере. Тому от Путін свій банан піймав і в Криму, і на Донбасі. Він зараз, звичайно, хоче би втрати обличчя, якщо це можна назвати обличчям, якось накинути цей токсичний актив Донбас на плечі України, але українська влада розуміє прекрасно, з чим їй доведеться мати справу.
До речі, ця репліка, яка сьогодні в пресі поширюється, що президент Порошенко сказав, що зміни до Конституції можливі тільки тоді, коли Росія остаточно забере все військо з окупованих територій.
Зміни до Конституції можуть бути тільки в інтересах українського народу, а не в інтересах Росії чи ще когось. Тому поки що українці радикально налаштовані проти спеціальних статусів території. По-перше, спеціальні статуси можливі тільки як карантинна зона на період адаптації людей після окупації. Тобто вони повинні навчитися жити в безпечний час, в конкурентних умовах і в умовах дієвості законів. Тому що фактично та анархія, яка зараз там відбувається на окупованих територіях, вона, по суті, зруйнувала людям психіку. Їх треба буде наново привчати жити в умовах правової санітарії, я б сказав.
Ну, от, знов-таки, сьогодні, як і кожного дня, є сумні такі новини. За добу в зоні АТО два бійці загинуло, 5 поранено. І це, так би мовити, російська тиша в зоні АТО, коли все ж таки наші бійці гинуть.
Тут можна сказати, що останні, як російські медіа видають, позитивні сигнали з боку Росії світові, а це був виступ Путіна на Петербурзькому економічному форумі. Форум, до речі, виглядає дуже комічно, тому що хоч там і перебував прем'єр Італії Матео Ренці і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, але вони були там не для того, щоб зіграти поза спиною України в певний сценарій, а для того, щоб публічно вкотре нагадати Путіну, що він має виконати, що він має повернути Україні українське.
Ну так, він якраз про це передбачав, про те, що все ж таки будуть прийняті санкції.
Так. Путін, звичайно, заговорив про те, що він згоден на озброєну місію ОБСЄ. Зрозуміло, наскільки сама спостережна місія ОБСЄ забюрократизована і скільки агентури впливу Кремля в цій місії є. Але зараз цю місію трошки все-таки зусиллями української сторони вдалося підчистити. Вона стала дещо об'єктивнішою. Тільки мандата на озброєну місію ніхто ще не давав. Тобто сам процес підготовки до такої, ну, не просто моніторингової місії, а місії, яка могла б там зайняти певну лінію розмежування і зафіксувати хоча б статус-кво. Поки що ніхто такого мандата не давав, хоча Путін вже готовий дещо відступати на символічному рівні. Ну, він все ще сподівається вбити двох зайців на користь собі коханому. Це всучити нам цю токсичну окуповану територію з бандитами в вигляді там якогось місцевої міліції або ще чогось. Цього не вдасться йому зробити. Він все ще пробує, але вже дивіться, як не наполягає вже Москва на зміні конституційного ладу, на федералізації Росії, України. Вже тема федералізації України, по-моєму, відмирає сама по собі. Тобто все, що було, скажімо, переможними важелями вписано в мінські домовленості, вони зусиллями української сторони перетворилися в токсичний актив самої Росії. Так само, як історія з Савченко. На початках Путін лише піднімав ставки і хотів виторгувати за Савченко щось неймовірне, зняття якихось ряду санкцій. Врешті-решт, ця вся історія затягнулася наскільки, що Путіну треба було негайно спекатися Савченко, бо кожен день її перебування в Росії робив його таким нелюдом і чудовиськом на весь світ. Тобто він таким і є, і світ це взнав. Просто зараз передали українській стороні Савченко, передали Солошенка, але ще лишається десятки людей, незаконно викрадених російською стороною. Тобто Росія – держава-пірат, держава-терорист, і доки вона такою буде, а треба вже, Савченко заговорила зараз на парламентській асамблеї Ради Європи про цих людей, заручників Путіна, і про...
Про сусіда.
Так, про сусіда, але вперше виникла тема компенсації, відплати за весь цей терор, який Росія влаштувала. Тому зараз, я думаю, що друга половина року буде пов'язана з тим, що Україна нарешті сформує перелік втрат, які вона понесла внаслідок агресії. І це не для того, щоб домовлятися з Путіним. Це для того, щоб ті, хто буде після Путіна, розуміли, яку вину їм доведеться залагоджувати, які збитки компенсувати.
Ну, до речі, якщо вже торкнулося питання те, що виступу Савченка, то мені цікаво, як оцінюють Володимир Цибулько перший виступ Савченка. Мені, в принципі, сподобалося. Вона досить тезами відпрацьовувала це, не заглиблюючись, але поверхувала досить чітко.
Ну, по-перше, Савченко офіцер. По-друге, Савченко адаптується до свободи після двох років такого, віварію, який помістили, чесно кажучи, це ж жахлива ситуація. Тому Савченко поки що говорить як народний дипломат. Тобто вона може дещо не відчувати дефініцій точних, не відчувати точної термінології, або не до кінця розуміти, що точно висловлює той чи інший термін. Але її інтуїція, її розуміння світу зараз є дуже корисним. Власне, той стиль, який вона зараз демонструє, це своєрідна народна дипломатія. Це те, що наболіло її особисто. В цьому дуже багато суб'єктивного савченківського. Очевидно, що через рік вона стане більш обтічною, більш політичною. Вона почне оперувати більш точною політологічною і правовою термінологією, але от зараз, поки є це розігріте світове ім'я Надії Савченко і є її стиль такий інтуїтивний чисто, вона справді, якщо враховувати заміри довіри українців до неї, то це дуже великі цифри. Колись ці цифри схлинуть, ми все розуміємо. Всяка легенда, коли потрапляє в жорсткі бюрократичні тенета, вона дуже швидко може перестати бути легендою. Але разом з тим, оцей період розлегенджування, можна сказати так, він може бути дуже корисний і українському народові, і українській державі, і майбутньому Європі.
Ну, чесно кажучи, говорячи про те, що стиль і риторика і зміниться, вона сама зміниться, мені буде якраз бракувати, якби це було, сталося саме такою Савченко, якою вона є сьогодні.
Нам справді трошки не вистачало, якщо Америці не вистачало Трампа для такого, струсу свідомості.
Ні, це сюрприз, це трошки що очікувана ситуація.
Це чортик з табакерки, але інколи для того, щоб суспільство все-таки перестало інертно сприймати свої основоположні цінності, потрібні такі землетрусики. Трампотрус такий відбувається в Сполучених Штатах. Я поки що не бачу потенціалу Надії Савченко перерости в такого політичного мастодонта, але її феномен може все-таки не просто освіжити політичне поле українське і європейське, а змусити професійних політиків, тих політичних мастодонтів, які живуть з політики, діяти більш відкрито, менше бавитись під килимні сценарії, взаємопоборювання, які шкодять в перспективі країни.
Слухаю коментарі Володимира, і мені цікаво, скільки епітетів ти вживаєш про стосовно до тих і інших подій чи осіб, дехто мастодонта, токсичні території. Все, що стосується Росії, токсичне. Я вже це зрозумів, я вже занотував собі це слово. Палітра велика.
Це говорить про те, що може отруїти здоровий організм.
Словесна палітра велика, це говорить про те, що Володимир Цибулько не тільки політаналітик, політолог або політехнолог, як завгодно, а він ще найголовніше поет. Ну і поет, творча людина, вжива набагато більше слів, ніж звичайні люди, чи просто звичайні журналісти. Ну,
просто українська мова, якщо її розуміти і любити, вона робить людину сильною, вона озброює будь-якого політика таким неймовірним набором аргументів і можливостей, що, ну, мені прикро, що в нас три чверті політиків вирощені на попсі, на російському примітиві, на російському телебаченні, хоч його зараз і немає, і попси вже менше, але стиль мислення і бажання поцілити в смаки українського посполиту, вони роблять, ну, дуже такі дурацькі історії для українських політиків, тому вони часто виглядять не цікавішими, ніж, ну, маргінальні прошарки українського населення.
Ми зараз перервемося на рекламу, і після реклами повернемося до розмови. Нагадаю, наш телефон 73-235-77-70, але повернемося знову-таки до цієї теми. Україна, сьогоднішній день, санкції, полі зору будемо тривати в фокусі цю тему, але розглянемо з іншого боку. Справа тим, що нещодавно Гройсман повернувся з Сполучених Штатів Америки, де він зустрічався з Байденом, і Байден говорив, власне кажучи, про санкції, про мінський формат. Зараз Ложкін от сьогодні тут у нас в Вашингтоні, і про це ми поговоримо в другій половині нашої передачі.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
7:42, і ми продовжуємо нашу передачу «Формат політика», в якій бере участь політаналітик, політексперт пан Володимир Цибулько, який подарував нам протягом цієї передачі дуже цікавий афоризм стосовно американської політики. «Трампа трус». У нас відбувається, так що ми занотовуємо це слово, досить цікаво, неологізм від Цибулько. Ну і продовжимо нашу передачу стосовно подій в Україні, раніше навколо України. Ну, очевидно, почнемо з останньої інформації, яка сьогоднішня інформація вівторкова, що голова адміністрації президента України Борис Ложкін перебуває в Вашингтоні, де зустрічається з головою адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Денісом Макдоналдом. Ну і, власне кажучи, я, чесно кажу, не знаю, яка мета цього візиту голови адміністрації президента. Можливо, Володимир Цибулько знає більше.
Як правило, такі візити, вони повинні підтримувати градус довіри, тобто формувати системність відносин. І те, що хтось із українського істеблішменту щотижня у Вашингтоні, це в самій Україні формує, ну, певне відчуття безпеки, такої більшої впевненості. Я б сказав, що цей візит Ложкіна, він засвідчує один дуже важливий фактор. Я писав про це на своєму блозі про візит делегації української урядової. По суті, події в Україні стали елементом, хоч і незначним, але все-таки елементом сценарію демократів на президентських виборах.
Володимире, тобто, у нас є... Володимир, я перепрошую, от я просто обіцяв... вже нема. Я обіцяв слухачам швидко реагувати на телефонні дзвінки, і тому я перепрошую на слові перебув. Але у нас зірвався телефонний дзвіночок, так що ми далі продовжимо в тому самому руслі.
Так, така трошки, ну, неоковирна технологія в нас з цими дзвінками, але ми навчимося реагувати на них швидше. Насправді, мені здається, що українське питання є елементом виборчої стратегії, хоч і не ключовим, але все-таки стратегії демократів.
Володимир, я перепрошую, у нас стратегія телефонного дзвінка зараз. Слухаємо. Доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку, у мене питання до пана Цибулько.
Та він вас слухає.
Скажіть, будь ласка, от виставили Одеський припортовий завод на продаж за 522 мільйони. Я читав інформацію, що Міжнародний валютний фонд сказав, що це завищена ціна, але менше з тим. І туди йдуть покупці. Але Росія почала будувати вже будує, бо в мене є однокласник, і він казав, аміакопровід, який йде з Тольятті, з хімічного заводу, в обхід України.
Так, і це знизить... Новоросійський.
І це знизить ціну і привабливість цього одеського припортового заводу. І питання, не допустили російських тих інвесторів, окей, країна-агресор. Але кому потрібний буде цей одеський припортовий, якщо Росія побудує в обхід України аміакопровід? Дякую.
Ага, ну я вам щодо аміакопроводу скажу таку річ, що Одеса майже цілодобовий, цілорічний порт, майже тепер не замерзаючий порт. А Новоросійськ порт дуже складний, оскільки там бувають вітри і 4 до 5 місяців через те, що з Сибіру дмуть холодні вітри, судна там просто обмерзають, вони не можуть вантажитись. Тому в будь-якому випадку Росія шукає якогось шляху через, звичайно, Чорне море, через свою територію для аміакопроводу, а хочу назвати лише одну цифру. По цьому аміакопроводу поставлялось в Одесу із території, здається, Татарстану, близько 26% всього світового аміаку. Ну і, звичайно, припортовий він використовував цей аміак в своє виробництво, і вже кінцева продукція йшла. Ну, очевидно, що купівля цього заводу з жорстким недопущенням російських компаній до конкурсу означає, що швидше за все росіяни таки знайдуть компанію в Україні або знайдуть якусь прокладку кіпрську або ще якусь, з допомогою якої і спробують зайти. Тому що порт Новоросійськ, куди вони збираються, ну там на Кавказське узбережжя Росії вивести цей аміакопровід, він навряд чи в стані буде забезпечувати цілорічні поставки аміаку.
А по потужності?
Ну, по потужності, я думаю, що він буде відповідати тим самим параметрам, що і в Україну заходить цей аміакопровід. Свого часу, до речі, ну, шантаж із, здається, із Тузлою, коли відбувався, то Україна таки дуже жорстко натякнула, що перевалка аміаку зупиниться, і тоді саме не через нафту, а через газ Росія зупинила ту авантюру з Тузлою 10-річної давності, ну, навіть 15-річної давності. А все-таки через аміакопровід. Очевидно, що ну, я зараз не володію цифрами, наскільки міцно це російське виробництво прив'язало до себе ну, контрагентів там в світі. Але я думаю, що в світлі диверсифікації, наприклад, газової залежності, нафтової залежності, так само диверсифікується і аміакозалежність. Ну, світових компаній від поставок з Росії.
Ну, а від себе з боку скажу, що будь-які витрати і, будемо говорити, інвестиції, вкладання грошей в будівництво чогось, яке в майбутньому мусить повернути ці гроші, це знов-таки витрати крові Росії як держави, яка і так вже відчуває нестачу крові.
Я б сказав, що на цей аміакопровід треба дивитись так само, як там частина, наприклад, залізниці йшла через окуповані території, все одно Росія будує в обхід української території ще й шматок залізниці, аміакопровід. Питання в іншому, що Росія зараз нестабільний партнер. І будівництво цього аміакопроводу в обхід України слід сприймати точно так, як будівництво, наприклад, чи Південного потоку газового, чи сили Сибіру, газопроводу, який врешті з'їсть неймовірну кількість ресурсів і ніколи не стане прибутковим. Він завжди буде збитковим, тому що російські олігархи, путінські олігархи, які зараз пиляють російський бюджет, вони знаходять будь-які приводи. Так, ну, подивіться на історію з Керченським мостом і накладіть цей самий сценарій на історію з аміакопроводом. І ми зрозуміємо, що в кінцевому випадку на виході отримаємо.
Ну, але ми все ж таки відхилилися. Дякую за дуже розширену, дуже професійну відповідь. Чесно кажучи, я навіть не сподівався, що володієш такими даними глибокими. Я, припустимо, дуже, дуже далекий від цієї теми. І дякую за відповідь. Самому цікаво було почути. Дуже професійну відповідь. Але ми відійшли від головної теми. Ми говорили про те, що українська делегація була тут в Сполучених Штатах Америки. Так. І що вся ситуація в світі саме відбувається за рахунок того, що ну не відсиджуються в окопах, а весь час рухаються, зустрічаються, перемови ведуться, і це дає певні позитивні результати.
Зараз влада у Вашингтоні, вона вирахувала дві найболючіших і найефектніших таких точки прикладання зусиль. Перше, це реформа митниці, а через митницю, за різними оцінками, втікає 50% бюджету. Ну, тобто через діри в митниці. Тобто ми б мали навіть валовий продукт десь на четвертину більший завдяки ефективній діяльності. Тому внаслідок переговорів американська сторона зараз вкладається досить серйозно в реформу митниці, це 1,2 мільйона, і в реформу енергоринку. Тому що монополії, які зараз сидять на енергоринку українському, вони ну, справді формують такі досить нестерпні умови для споживача, але разом з тим і держава не в виграші від цієї лінії поведінки. Це така держава в державі енергетична. І тому з формуванням конкурентного енергоринку, мені здається, що якраз така ну, електронізація всіх розрахунків, переведення все в електронні платежі, воно дасть дуже помітний ефект виведення з тіні серйозних фінансових потоків.
Це значить, я знову таки повертаючися до цього візиту, який був Гройсмана, мені сподобалося, хтось десь вже написав, я просто недослівно, але так перефразовано процитую, що, мовляв, в Америці захотіли подивитися в очі тій людині, в руки якої дають гроші. Ну, мовляв, і та зустріч відбулася. Ну, дуже щасливий, захоплений майже був Гройсман, видно було від зустрічі з Байденом. От, і знов-таки Байден дуже точно.
Мені склалось відчуття, що американська влада нарешті зрозуміла, як говорити правильно з українським істеблішментом, з українською владою, задля того, щоб вона була ефективною. Тобто там всі стимулятори і, ну, скажімо, і пряник, і батіг, все вже працює точково, ефективно. Ну, і мені здається, що з'явився певний комфорт в Вашингтоні від українців. Тобто вони передбачувані, стараються виконувати, взяти зобов'язання. І що важливо в порівнянні з Яценюком, Яценюк все політизував. Тобто Яценюку треба була політична гра довкола всього. Гройсман не бавиться в політичний сценарій. Йому треба зараз виконавчий результат. Тобто, ну, як результат голови виконавчої влади, першого прем'єра, першого міністра України. Тому в цій ситуації весь склад уряду, він такий досить, я б сказав, зорієнтований на швидкий результат. Він боїться подальших інтриг, і мені здається, що якраз з цими двома реформами митниці і енергоринку, паралельно з тими процесами, які відбуваються з реформами судочинства, з реформою прокуратури, ми починаємо виходити вже на якийсь ну, обрис нової держави, нової України. От тут дуже важливо, от дивіться, як Путін і путінська клієнтела в Україні каламутить воду, аби вчинити негайно на осінь позачергові вибори. А якраз владна система, такий баланс, який склався, він раптом почав давати результат. Ну, це, до речі, результат, який закладався попередні півтора роки не можна сказати, що Яценюк, наприклад, нічого не робив. Яценюк, наприклад, автономізував чи диверсифікував енергопоставки. Тобто він фактично зняв залежність від Росії. Але він не поборов корупцію в цій площині. А зараз нинішня влада замахується на те, що вона поборе корупцію в енергетичній галузі, наприклад, в газовій галузі. І результати вже досить помітні. Наприклад, в цифрах, коли от ми вчора обговорювали це, коли раніше «Нафтогаз» зжирав з бюджету десь 110 чи 120 мільярдів гривень, то зараз через систему субсидій тільки в газовій галузі це приблизно до 40, по-моєму, і ще чи не 30 в енергетичній галузі субсидії з'їдають. Але це відчутна економія, це вже не таке безрозсудне спалювання фінансових ресурсів задля соціального блага. Але це було таке спалювання, яке громадяни навіть не відчували. Ці кошти транзитом через субсидії потрапляли в руки тих самих олігархів.
А де сказав, що вчора десь обговорювали це питання?
В якому колі? У нас таке було середовище, там більш
просунутих людей.
Експертне. До речі, з Тарасом Чорновим на ефірі телеканалу «Еспресо» також Тарас озвучив ці цифри.
Тобто вчора вже ця тема в якійсь мірі чіплялася і обговорювалася тема, так?
Це
добре, що це було попередньо перед нашим ефіром.
Про це говорять. Просто ті, хто більш політичними процесами займається, вони політичних експертів не завжди руки доходять до, наприклад, до енергоринку. І треба все-таки розуміти його природу.
Володимир, у мене одне таке запитання, воно може не зовсім таке, так би мовити, якесь цікаве, але зрештою, от мене насторожує, я не знаю чого, це очевидно, тому що це такі рефлексії від часів Януковича. Зараз Гройсман говорить про план побудови доріг на Україні. Це, зрозуміло, велике вкладання грошей, це великі відкати, це великі гра грошима.
Банку це серйозно.
Так, але от...
Але це невеликі відкати.
Я от хотів сказати, наскільки тут корупційна складова буде відчуватися в цьому масштабному проєкті?
Перше, заявлено про реформу самого «Укравтодору». Це тепер буде невеличка компанія, замовник лише робіт на транзитних дорогах. Дороги обласного значення передаються на обласні автодори і обслуговуються коштом областей. Наприклад, я на Львівщині займався цим процесом. На Львівщині 8,5 тисяч місцевих шляхів з твердим покриттям, які деякі в жахливому стані. І на Львівщині діє програма, коли перевиконання митних зборів, половина від перевиконання залишається на розбудову шляхів.
Володимире, я перепрошую, я хочу нагадати, так. У нас залишається рівно півтори хвилини на розмову.
Завершую такою оптимістичною фразою. Зараз внаслідок візиту української делегації в США Світовий банк виділив 1 мільярд на інфраструктуру, на будівництво доріг. Значить, це дуже амбітний план, і разом із зоною вільної торгівлі Україна-ЄС інфраструктура дорожня теж стає частиною загального європейського транспортного комплексу.
Я думаю, що колись придивитися зробити таку передачу цільову «Український хайвей», але це буде наступного разу. А зараз як мені...
Але справді в цьому році ведуться серйозні роботи, а в наступному це ще буде більш оптимістично.
Володимир, дякую за цю зустріч, за розмову в нашому ефірі «Незалежного радіо». І дякую вам, шановні слухачі.
Дякую.
Всього найкращого. До зустрічі завтра. На цій же самій хвилі у Незалежному радіо.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Ілліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я.